नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. आदले मुखेलमंत्री आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत तशेंच काणकोणचे आमदार आनी आदले सभापती रमेश तवडकर हांचो आयज मंत्रीपदा खातीरचो सोपुतविधी सुवाळो जालो. म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्या वतीन सरकारी अधिकाऱ्यां खातीरची 2 दिसांची प्रशिक्षण कार्यशाळा आयज सावन सुरू जाल्या. सहकार आनी उदका संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर 23 ऑगस्टाक सकाळी 10 वरांचेर फोंड्यां चतुर्थी बाजाराचें उक्तावण करतले. आनी राज्य पांवड्या वयली ज्येश्ठ फिडे मानांकन बुद्धीबळ सर्तींत देवेश नायकान 8 गुणांसयत सर्तीचें वस्तादपण जोडलां. आतां पुराय खबरो. गोंयांत भोव प्रतिश्ठीत मंत्रीमंडळ फेरबदल जालो आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 2 नव्या मंत्र्यांक मंत्रीमंडळांत आस्पावन करून घेतल्या. आदले मुखेलमंत्री आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत तशेंच काणकोणचे आमदार आनी आदले सभापती रमेश तवडकर हांचो आयज दोना पावलाच्या राजभवनाचेर हो सोपुतविधी सुवाळो जालो. ह्या दोनूय मंत्र्यांनी कोंकणी भाशेंत मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. गोंयचे राज्यपाल कुलपती अशोक गजपती राजू हांणी दोनूय मंत्र्यांक मंत्रीपदाचो आनी गोपनियतेचो सोपूत दिलो. सुरवेक आदले मुखेलमंत्री दिगंबर कामत हांणी आपले मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो.
हांव दिगंबर वसंत कामत देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो. हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्धीन निभायतलो.
मंत्री दिगंबर कामत हांचे उपरांत आदले सभापती रमेश तवडकर हांणी आपल्या मंत्रीपदाचो आनी गोपनियतेचो सोपूत कोंकणींतल्यान घेतलो.
हांव रमेश तवडकर देवाचो सोपूत घेतां की कायद्यावरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा निश्ठा बाळगितलो. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो. हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्धीन निभायतलो.
दोगांय मंत्र्यांची नेमणूक जाल्ल्यान आतां मंत्रीमंडळांत रिती पदां उरली नात. जाल्यार रमेश तवडकर हांणी राजिनामो दिले उपरांत सभापतीचें पद रितें उरलां. मंत्रीपद मेळोवपा खातीर भाजपा कडेन वचपी 8 काँग्रेस आमदारांतले दिगंबर कामत हे एक आमदार आसात. हाच्या आदीं काँग्रेसीचे आदले आमदार आलेक्स सुकेरा हांणी काल वैयक्तीक कारणाक लागून राजिनामो दिल्लो. सोपुतविधी सुवाळ्याक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो, उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, वीज मंत्री रामकृष्ण उर्फ सुदीन ढवळीकर, आमदार निलेश काब्राल, डॉ देवीआर राणे, जीत आरोलकर, प्रवीण आरोलेकर, रुडॉल्फ फेर्नांडीस, प्रेमेन शेट, संकल्प आमोणकर, दाजी साळकार, मुखेल सचिव डॉ व्ही कांदेवेलू, सरकारचे सचिव, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आनी थळावे नागरीक ह्या सुवाळ्याक हजर आशिल्ले. म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यान आयोजीत केल्ली सरकारी अधिकाऱ्यां खातीरची 2 दिसांची प्रशिक्षण कार्यशाळा आयज पर्वरीच्या कौटिल्य लेख भवनांतल्या लेखा संचालनालयाच्या प्रशिक्षण सभाघरांत सुरू जाली. दरेक सरकारी खात्यान अधिकृत सरकारी दूरध्वनी निर्देशिका ऑनलायन कशी अध्यायवत करची हाचेर वेगवेगळ्या मॉड्युलांचो आस्पाव ह्या प्रशिक्षणांत केल्लो. मोबायल एपावरवीं बेगीनूच मेळपी हे सुविधे विशीं हाजीर आशिल्ल्यांक म्हायती दिली. प्रशिक्षणाक संसाधन व्यक्तीमदीं डिमर्ज सिस्टम्स इंडियाचे वांगडी म्हळ्यार मुखेल वावुरपी अधिकारी मोहनीश वासुदेव गोडेकर, तंत्रीक मुखेली आनी वरिष्ठ सॉफ्टवेअर प्रोग्रामर किशन नायक, वरिष्ठ सॉफ्टवेअर प्रोग्रामर श्लोक नेवगी आनी सॉफ्टवेअर प्रोग्रामर मोबायल एप डॅव्हलपर ब्रिजेश राणे हांचो आस्पाव आशिल्लो. राज्य सरकाराच्या खात्याविशीं म्हायती आस्पावीत केल्ल्या संबंधीत खात्याच्या दूरध्वनी क्रमांकाचेर तांचो पत्तो, संकेतथळ, ईमेल आयडी सयत ऑनलायन सोद घेवपाची सुविधा दिवपा खातीर म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यान हालींच राज्या खातीर ऑनलायन दूरध्वनी निर्देशिका अर्ज तयार केल्या. ही ई टेलिफोन निर्देशिका सामान्य नागरिकांक वेगवेगळ्या सरकारी अधिकारी, सरकारी खातीं, नीम सरकारी खातीं, महामंडळां आनी स्वायत्त संस्थांकडेन संबंधीत ऑनलायन संपर्क म्हायती सहजतायेन मेळोवपाक एक माची आसतली. हाचे आदीं डीआयपीचे म्हायती अधिकारी किरण बी मुनणकर हांणी नियुक्त नोडल अधिकाऱ्यांक तांच्या खात्याचो संपर्क तपशील ऑनलायन अद्ययावत करचो आनी म्हायती अद्ययावत करपाक बेगोबेग आनी नेमान रावचें अशें आवाहन केलां. तशेंच अद्ययावत डेटाचे अचूकतायेच्या म्हत्वाचेर तांणी भर दिलो. प्रश्नोत्तराच्या सत्रांत प्रशिक्षण सोंपलें. नोडल अधिकारी, ई गव्हर्नन्स आनी सहाय्यक म्हायती अधिकारी DIP गोविंद गांवकार हेरांसयत हाजीर आशिल्ले. फर्मागुडी फोंडेच्या आगामी आदिवासी स्वातंत्र्य सैनीक संग्रहालयाचो एक वांटो म्हणून गोवा आदिवासी संशोधन संस्था गोंयच्या स्वातंत्र्य चळवळींत भाग घेतिल्ले आनी जांच्या नांवाची अजून नोंद जावंक ना अशा अनुसूचीत जमातीच्या व्यक्तींची नांवां गोवा आदिवासी संशोधन संस्थेन आमंत्रीत केल्या. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
सहकार खातें 23-25 ऑगस्ट मेरेन फोंडेच्या पोरण्या बस स्टँडावेल्या श्री झरेश्वर भौशीक गणेशोत्सव मंडळ सुवातेर चतुर्थी बाजार घडोवन हाडटा. हो चवथीचो बाजार बचत गटांक आपली उत्पादनां एकाच पाक्या खाला प्रदर्शीत करपाची आनी उपक्रमांक प्रोत्साहन दिवन एकामेकांकडेन वळख करपाची आनी एकामेकांकडेन संवाद साधून आपल्या वेवसायीक उपक्रमांचो प्रचार करपाची संद दितली. आप वावुरपी मजत गटांक तांचे उत्पादन प्रदर्शीत करपाक सुवात दितले आनी सहकार कायद्या खाला नोंदणी केल्ल्या आनी नोंदणी करपाची इत्सा आशिल्ल्या सगळे गटांक व्यापक प्रसिद्धी दितले. ह्या बाजारांत सहकार कायद्या खाला सगळ्या आप वावुरपी मजत गटांक वांटो घेवंक मेळ्ळा. 23 ऑगस्टाक सकाळी 9 वरांचेर स्थळार नोंदणी सुरू जातली. सहकार आनी उदका संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकार 23 ऑगस्टाक सकाळी 10 वरांचेर ह्या चतुर्थी बाजाराचे उक्तावण करतले. राज्यातल्या उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांनी इन गोवा अकादमीन 2025-26 शिक्षणीक वर्सा खातीर आयोजित केल्ल्या फिल्म निर्मिती कार्यशाळेत वांटो घेवचो अशें शिक्षण संचालक शैलेश झेंगडे हांणी आवाहन केला. उत्तर गोंयांतल्या पेडणे, सत्तरी, बार्देश, दिवचल, तिसवाडी आनी फोंडे तालुक्यांनी वट्ट 15 कार्यशाळा जातल्यो जाल्यार धारबानोडे, काणकोण, केपें, मुरगांव आनी सालसेत ह्या तालुक्यांनी वट्ट 10 फिल्म निर्मिती कार्यशाळा जातल्यो अशें तांणी सांगलां. दरेक कार्यशाळेचो काळ 5 दीस आसतलो आनी दनपारां 2-5 मेरेन जावपी हे कार्यशाळेचे दरेक गटांत 35-40 विद्यार्थ्यांक वांटो घेवंक मेळटलो अशी माहिती तांणी दिल्या. 5 दिसांची फिल्म निर्मिती कार्यशाळा पुराय करपी विद्यार्थ्यांक वांटेकार जाल्ल्याचें प्रमाणपत्र मेळटलें. राज्यांतल्या उच्च माध्यमीक शाळांनी ही माहिती तांच्या विद्यार्थ्यां मेरेन पावोवची अशें शिक्षण संचालनालयान जारी केल्ल्या पत्रकांत म्हळां. खेळांत राज्य पावण्यावेल्या ज्येष्ठ फिडे मानांकन बुद्धीबळ सर्तींत देवेश नायकान 8 गुणांसयत सर्त जिखल्या. ताणें सर्तींत 1 हार घेवंक ना. तांणी 7 जैतां जोडून 2 खेळ बादाबाद दवरले. देवेंद्र नायक हांकां इनामा रुपान रोख 10,000 आनी करण फावो जाला. ऋषिकेश परबाक सर्तींतले उपवस्तादपण फावो जालें. तांचे 7.5 गुण जाले. तिसरी सुवात रुबन कुलासोक फावो जाल्या जाल्यार चवथी सुवात चैतन्य पाटील हांकां फावो जाल्या. मडगांव रविंद्र भवनाचे दुरुस्तीचे काम ऑक्टोबर निमाणे मेरेन पुराय करपाचे लक्ष आसा. कामांची पळोवणी करपा खातीर कलाकार विजय केंकरे हांच्या अध्यक्षतेखाला समिती स्थापन केल्या अशी माहिती रविंद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी दिली. आमदार दिगंबर कामत आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फुडाकारान हे काम फुडल्या 60 दिसांनी पुराय करतले. तशेंच मुखेल सभाघराचेय काम आनी ब्लॅक बॉक्स तशेंच एनएक्स इमारतीचेंय काम करतले अशें तालक हांणी मुखार सांगलें. आनी आतां हवामान. पणजी वेधशाळेन आयज नोंद केल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 30.6 अंश सेल्सियस नोंद जालां जाल्यार उण्यांत उणें 24 अंश सेल्सियस तापमान नोंद जालां. हवेंतली आर्द्रता 83% आसा. राज्यांत फाटल्या 24 वरांत पावसाची नोंद 18.1 मिलीमिटर जाल्या. फुडले कांय दीस हलको आनी मध्यम प्रमाणांत पावस पडूं येता. वारें वराक 40-50 किलोमिटर वेगान व्हांवतलें. ताचो वेग 60 किलोमिटर इतलो वाडूं येता. देखून नुस्तेमारांनी हे काळांत खोल दर्यांत वचचें न्हय अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. आदले मुखेलमंत्री आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत तशेंच काणकोणचे आमदार आनी आदले सभापती रमेश तवडकार हांचो आयज मंत्रीपदा खातीरचो सोपुतविधी सुवाळो जालो. माहिती आनी प्रसिद्धी खात्या वतीन सरकारी अधिकाऱ्यां खातीरची 2 दिसांची प्रशिक्षण कार्यशाळा आयज सावन सुरू जाल्या. सहकार आनी उदका संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर 23 ऑगस्टाक सकाळी 10 वरांचेर फोंड्या चतुर्थी बाजाराचे उक्तावण करतले. आनी राज्य पावण्या वयल्या ज्येष्ठ फिडे मानांकन बुद्धीबळ सर्तींत देवेश नायकान 8 गुणांसयत सर्तीचें वस्तादपण जोडलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7 वरां 45 मिनटांचेर. तो मेरेन नमस्कार.